Dobré dopoledne. V Radiožurnálu dnes máme tu možnost přivítat dirigenta Vladimíra Válka. On 28. října získal od prezidenta republiky medaili za zásluhy. Tak pane dirigente, přeji vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Vy máte mnoho ocenění za své nahrávky nebo koncerty, teď vlastně medaile za zásluhy a stačí nám to alespoň takhle pojmenovat. Jak jste se cítil ve společnosti těch ostatních oceněných?
No tak je to takový zvláštní pocit, protože například tam byl jeden z nejstarších pilotů, který stíhač, že jsem měl možnost mu potřást rukou a popovídat si s ním, protože mě vždycky letadla zajímaly a se o to moc zajímám, takže s živým pilotem RAF, tak to byl velký zážitek. Potom bylo zajímavé, že jsem se tam sešel s panem Jágrem, s Jágrem, spíš se to pane Jágr. A zjistil jsem, že je to velice příjemný člověk, který není jenom jako přes ten hokej, jak by se zdálo, že jo, ale on je velice inteligentní, velice sympatický, má přehled a dokonce se zajímal o dirigování. Jsem říkal, že si musím dát na něj pozor.
Že by to použil někdy při hokeji třeba.
Ne, ale opravdu zajímavý, protože my jsme tam hledali takový styčný body třeba s trenérskou prací, že?
Aha. No, protože... A myslíte si, že Jaromír Jágr má nějaké ambice na trénování do budoucna?
No tak já nevím, ale tak já si myslím, že má, i když by to jako po ekonomické stránce asi nepotřeboval, ale velice, velice vstřícný a má přehled.
Prostě. Jaké jste našli ty styčné body?
No, v tom, že vlastně my musíme být ti zlí muži trošku, že jo. Oni mají, jich je méně těch hokejistů, ale když takové hvězdy s těmi příjmy, teď má někdo jako koučovat nebo jim něco říkat, tak je to složitý, protože ono nestačí jako odborně to umět, ale musíte mít charisma a musíte vědět, musíte být psycholog, jak na to. Ale mezi náma je ten rozdíl, že v konečné fázi té činnosti on zůstane za tou lajnou a křičí na ně. Ale já musím do útoku, já musím s tím orchestrem na pódium, že jo, když to tak srovnávám, ono to možná úplně nesedí, ale trošku ano, tak já jdu do toho útoku, čili já ten kolektiv můžu rozlobit trochu, protože to musíme, že jo, všichni nemůžou být nadšení vaší práci, takže já musím počítat s tím, aby mi hráli. Tam musí být dobrý vztah a musí být pohoda na tom jevišti, na tom pódiu. A ono se to pozná se to. Ale já tam jdu jako první a i když muzikanti říkají jako jízlivě, no dirigenti to mají fajn, vás není slyšet, tak ono je to vidět, zase ta ruka, a když tou rukou mávnete, ono se by se třeba nic neozvalo, tak to taky nevypadá zrovna moc dobře. Tak v tom je určitě ten rozdíl. Ale jedna věc je tam společná, že ten vedoucí na jakékoliv úrovni, v jakémkoliv oboru, musí kromě toho, že je odborník, musí mít charisma a musí být vlastně psycholog, musí umět jednat s lidmi, protože ono se dá vynadat všelijak, že?
Tak jak se dá vynadat, o tom si budeme povídat v dopoledním Radiožurnálu rozhodně také. Pan Vladimír Válek, dirigent, je naším hostem v dopoledním Radiožurnálu. Stačí poslouchat. Naše slova dnes nahlížejí do života dirigenta Vladimíra Válka, je naším hostem v dopoledním Radiožurnálu. My jsme se tady povídali před malou chvílí, jak daleko to má vlastně dirigování k hokeji a k hokejovému trenérství. Pojďme se od toho odrazit. Vy jste řekl, že občas také musíte někomu vynadat. Tak jak se nadává? A teď nechci slyšet žádná slova a vůbec nepředpokládám, že by nějaká zazněla.
No tak ona ani nezazní, ale že třeba zvýšíte hlas a že je člověk důsledný a že už vás to naštve, když po třetí někomu něco opravujete a on to nepochopil, že? Ale já si myslím, že ono to souvisí velice s dobou, kde se to odehrává. Protože takový to Scanini, ten údajně dělal takové věci, že tak dlouho křičel piano, ani pořád nehráli piano, že vzal svoje hodinky nějaké zlaté, byl to dárek od nějaký kněžny, nebo prostě vzácný dárek a on ho hodil na zem, rozšlapal teď zved ruce a oni zahráli takový piano, který už asi nikdo nikdy nezahraje, ale to by bylo trošku drahý. Tím chci říct, že vlastně před třeba těmi ještě 50, 60, 70, 100 lety, že ti dirigenti svým způsobem byli despotové a taky si to mohli dovolit. Třeba co si mohl dovolit Herbert von Karajan u Berlíňáku, řekněme před těmi 50 lety, tak si nemůže dovolit nějaký Válek, který přijde poprvé před fok. Takže ono v tom je ten velký rozdíl. Tak to je jedna věc. A druhá věc, jak jsme o tom mluvili předtím, že tam je to o psychologii, protože někdy vlídným slovem třeba dosáhnete víc než zase. A to je právě to umění, co v kterou chvíli má ten dirigent udělat. A to vás nikdo nenaučí.
A pane Válko, víte, co se o vás říká za zády? Že Válek je zlý muž? Říká se to o vás, nevíte?
To je možný. Ale podívejte se, to říkají ti, po kterých něco chcete a oni třeba to nemůjí splnit, jo? Takže já vždycky říkám, není možný, aby ve stočleném kolektivu vás všichni milovali. Já říkám to i svým žákům, aby si nemysleli, že když je někdo pochválí, takže budou chválit všichni. Někomu vyhovuje takový styl práce, někomu takový. Ale já mám takový pro sebe dvě kategorie. Těch, co hrají v orchestrech, já rozlišuju muzikanty, s těmi jsem neměl nikdy problém. A hudebníky nebo zaměstnance, kteří třeba k té hudbě mají vlastně takový vztah díky svým rodičům, že do toho nutili. A potom jsou muzikanti, kteří se ani, i když se to říká těžce, že na prvním místě nezajímají peníze, ale že je to baví, že to obohacuje a že mají radost, že to dělají. A to je ideální stav a ještě kdyby navíc dostali zaplaceno, tak to už by bylo úplně ideální.
Tak to jsou ti hudebníci, které vy vidíte před sebou a vy je vnímáte. Jak vlastně vnímáte, pane dirigente, ty, které máte za sebou, to znamená publikum?
No, publikum, tak to je složitější. Tak ono to začne tím, že my se už koukáme, tak různě ty dírky jsou vzadu, jako to
jestli je
v divadlech, nebo po otevřený dveře, jak to tam chodí, tak když ví člověk, že to bude naplněno, tak už to samo o sobě je takový dobrý pocit, protože ty lidi mají o vás zájem. Když přijedete do Japonska, tak tam je to běžné. A kde to neznáme, tak jsme zvědaví, jak je to, to je jedna věc. Druhá věc, jak reagujou třeba tím, že jsou potichu, což je málo kde, že prostě neruší, že tam doznívá nějaká krásná fráze v pianissimu a někdo bezohledně, bez kapesníku to pustí do toho, do toho sálu a je to špatný. Bohužel bývá to často a podle toho taky poznáte vlastně, jak jsou zaujatí ti posluchači a že vnímají tu hudbu, že tam jako nesedí jen tak, že přišli na koncert.
Vy máte na jednu stranu docela výhodu, že vlastně vás nevidí při tom dirigování publikum. Vy se můžete tvářit, jak chcete. Jak se tváříte?
Teď už nás vidí, teď už jsou ty moderní sály tak, že proti nám, ale nakonec tady jsou varhany třeba v Rudolfinu i v Obecním domě, tak pár lidí tam taky sedí. No tak člověk se musí dávat pozor, protože já umím udělat údajně svůj pohled. No ne, tak to je momentální reakce, že jo. Taky třeba někdy člověk zakřičí, zašeptá nahlas něco, ale pochopitelně, že se pracuje líp, když proti vám ti lidi nejsou. Ale to už dneska je málo kde.
Můžete si dovolit improvizaci v dirigování i vy?
No improvizace podle toho v čem. Tak například můžete udělat jiné tempo, než se zkoušelo. A to je zase dané tím, že i tou reakcí toho publika, že vy cítíte, že už vlastně by chtěli třeba jít na to metro. Nebo to je a taky, jaká je momentálně, jako chytne i ten orchestr náladu, víte? Jestli je unavený, nebo a taky, jaká je kvalita toho orchestru. Co si můžete s tím orchestrem dovolit? Já naštěstí s mým orchestrem, pardon, že říkám s mým, jsem tady 26. sezónu s rozhlasovými symfoniky, už vím, co si můžu dovolit a že třeba to můžu pustit na plný pecky, když to tak řeknu, až na tom koncertě, aniž to řeknu. A reaguju prostě na věci, které jsme se takzvaně nedomluvili a nenaskoušeli. Mně to vyhovuje víc. Protože ta muzika není zas tak exaktní. A kdybychom to dělali všichni stejný metronom a úplně stejně, no tak to tam by nebyl žádný rozdíl.
A už jste někdy vyčetl z obličejů těch svých hudebníků, že Válek se dneska zbláznil?
Tak to ne, to někdy se báli.
Že jdou hodně rychle.
To ne, to já zase se tak nezblázním, aby se to nedalo zahrát, protože jsem taky instrumentalista, violista, trombonista, takže já vím, co je v jejich možnostech, tak to ne.
Vladimír Válek, dirigent, je naším hostem ve vysílání dopoledního Radiožurnálu. Jestli vás to inspiruje k nějaké otázce, můžete se ptát radiožurnál.cz anebo na Facebooku na host Radiožurnálu. Na vlnách dopoledního Radiožurnálu jsme dnes mohli přivítat a vítáme dirigenta Vladimíra Válka, který na státní svátek získal medaili za zásluhy. výsluhy z rukou prezidenta republiky. Pane redigente, vy jste i sám zmínil to, když jste poprvé předstoupil před FOK. Tak abychom to našim posluchačům trochu vysvětlili, tak byl to takový váš, řekněme, trochu osudový okamžik, kdy vás oslovilo vedení symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. A vy jste prý tehdy dokázal zaskočit za nemocného dirigenta a měl jste k tomu jenom jednu jedinou generální zkoušku. To musely být šílené nervy.
Tak bylo to nějak v zimě, v 68. roce. Byl tady tehdejší sovětský dirigent Natan Rachlin, takže to nezapomenu. A opravdu mi večer volali, tehdy doktor Zapletal, dramaturg, že on onemocněl, že v žádném případě nebude dirigovat a jestli bych se nepodíval, že mi donese noty, nahrávky a tak dále, že jenom generálka večer, že je koncert. Tak já jsem z toho programu dirigoval opravdu jenom Beethovenův houslový koncert. Ten jsem znal, jako to byl doprovod. Samozřejmě, že jako muziku jsem znal, ale nikdy jsem nedělal Tyla Hohenschmidla, Richarda Strause, což je dost, to už není jednoduchá věc. A v druhé půlce byla Prokofievová symfonie mládežnická. Tak Prokofiev je taky složitý. No tak já jsem celou noc, pamatuju si, že jsem si navařil hodně kafe a díval jsem se do těch not, něco jsem si poslech. No, pak ráno ještě před zkouškou jsem utíkal ke svému učiteli, panu profesoru Alojzi Klímovi, který byl tady šéfem tehdy. Tak jsme to tak trochu procházeli a nakonec jsem zjistil, že ono těch toho Prokofieva, že ani nedělal. Vždycky říkal, Válečko, jak byste to dělal? Já říkal, no asi tak. On říkal, no to by šlo a tak. Víte, já jsem to nikdy nedělal, on byl upřímný, jo. Protože to se tehdy tak nehrálo moc. No, tak nicméně díky svému mládí a díky neznalosti, co se všechno může stát na tom pódiu, jsem to vzal. A opravdu, a ještě na té generace byla taková pikantní situace, že tehdejší ředitel Ivan Dřezáč, skladatel, jinak bezvadný chlap, a ještě někdo z vedení, jestli z umělecké rady, oni se posadili nahoru, na balkon a vlastně oni mě prověřovali, jestli mě tam večer pustí, jestli je to možné.
O tom jste věděl?
No, já jsem věděl, že tam někdo sedí, ale to jsem se rozhodl nějak o pauze. No a vy jste tady vlastně předeslala, že svým způsobem mi to otevřelo velmi významně další cestu, řekněme, nějak jakési kariéry, protože následně to bylo v roce 68, pak jsem s nima nějaké malinké takové nahrávání dostal a v roce 72, to byl jejich druhý zájezd do Spojených států amerických, se řešilo, kdo pojede tehdy s dirigentem Rohanem, který vlastně jakoby šéfoval na tom zájezdě. No samozřejmě zájemců bylo hodně a nějakým nedopatřením jsem tam jel já a dostal jsem tam výbornou kritiku a tím jsem si vlastně zadělal na to, že po několika málo letech jsem dostal angažmá v tom FOKu.
S nositelem medaile za zásluhy panem dirigentem Vladimírem Válkem jsme dnes ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Budeme také dál i po zprávách po půl jedenácté, tak zůstaňte s námi. Klasická nebo vážná hudba, tak to je ta, která vstoupila do života dirigenta Vladimíra Válka, našeho dnešního hosta. Vy jste, pane dirigente, měl tu možnost dívat se do tváří publika v Káhiře, v Londýně, Moskvě, Paříži, Pekingu, Soulu, Singapuru, možná bych mohla jmenovat dál a dál, kde podle vás nejvíce rozumějí české muzice, české hudbě? Kde jste se cítil vážně dobře?
Nevím, jestli rozumí, ale rozhodně největší zájem o českou hudbu a speciálně o Smetanu a Dvořáka mají Japonci. A už jsme to ze všech možných stránek promýšleli a studovali a máme tam dokonce spolužáky, kteří se tam oženili a nevím, oni například, to je pravda, to jsem viděl na vlastní oči, oni mají malé děti mají v takových sešicích do hudební výchovy, mají napsané Largo. Novosvětské a oni, já už mám pocit, že oni to berou jako, že to je jejich písnička. Jestli je tam něco, náznak nějaké indiánské melodiky a oni k tomu taky mají trošku blíž, pravdou je, že jako oni vždycky chtějí, se v tom jsou konzervativní, ale druhá věc je taky, že ty agentury, oni musí ty sály naplnit a je těžko tam prodat třeba Janáčka, velice těžko, i Martinu, sem tam se někde něco zahraje, ale tak oni od českého orchestru chtějí to svoje a zase Němci jim zřejmě hrají víc ty Beethoveny, Brahmse a tak.
A líbili se vám Japonci hned na první pohled? A nebo musíte k ním přeci jenom najít určitou cestu?
No, to je otázka po jaké stránce, jako takhle osobně, oni se, k ním je těžko najít cestu, oni mají takový ten úsměv stálý, a vlastně nevíte, co se zatím skrývá. Oni se tak neprojevují, jak my.
Tak jak projevují přízeň Japonci?
No, jako třeba tak při koncertech samozřejmě křičí bravo a tleskají a jsou pozorní a tak dále. Chovají se absolutně, bych řekl, jako nejlíp z těch národností.
Vy jste dokonce v sezóně 2002 až 2003 byl hlavním hostujícím dirigentem orchestru Osaka Symphoniker, pokud mám správné informace.
Tam jsem byl dokonce 3 sezony.
Dokonce?
Ano. No, tak a chcete zkušenosti s orchestrem?
Chci zkušenosti.
No, tak tam jsem poznal víc ty Japonce. Já jsem dělal s více orchestry japonskými. Mm-hmm. Tak oni například, první, co vás zarazí, je úžasná disciplína. Že když zastavíte a chcete něco opravit, tak je tam absolutní ticho.
Aha.
Absolutně ticho, to u nás téměř neznáme. Já mám disciplinovaný orchestr, se říká.
Ale diskutují.
Ale, no ne, tak sem tam někdo otočí, nebo něco šepne, nebo tak. Ale oni opravdu nic, až se leknete. Druhá věc, že oni, co mají na plánku napsáno, bez toho, že by to předtím se mnou konzultovali, to pořadí, tak například se mi stalo, že si napsali Vltavu asi dvakrát po sobě, dva dny po sobě, a věděl jsem, že jednak ji znají po slechově a jednak, že už ji hráli. Tak jsem si to změnil a dal jsem tam místo toho na druhý den Blaník nebo Tábor. A oni pořád se chodili ptát, jestli je to pravda a proč to je. A bylo to v takovém pořadí, že koncertní mistr, potom inspektor, potom předseda umělecké rady, neuvěřitelný. A nebo když půl jedné, místo jedné, skončíte a řeknete thank you, see you tomorrow, že? Tak všichni na světě hned vyskočí a než stačíte poděkovat, tak jsou pryč muzikanti. A oni sedí. Oni mají do jedné. A potom jako si zvykli na to, že ten Válek to pouští dřív, ale ne, že bych tam dělal nějakou populární politiku, oni byli výborní, připraveni a tak dále. Takže oni to musí mít naplánováno, v tom jsou trochu jako kdysi byli Němci, ale to už není pravda. Ta disciplína taková, ta rakouská, to už tam taky není. Tam jsou jiné generace. Tak ta disciplína potom, připravenost na zkoušky, že s nimi opravdu děláte muziku hned. Že je neučíte party. To máme trošinku, jsme zpoždění za tím světem, protože dneska každý ví, že i v té muzice jde velice o ekonomickou stránku a ty orchestry, třeba i ty tokijsky, většinou zkoušejí v sálech ne úplně výborných. To jako třeba my teď musíme hrát v tom Karlíně, že? Tak zaplepám mu za to. Ale je to něco jiného, kdežto kdyby měli hrát v těch velkých sálech, jako je Santori Hall, to by se nedoplatili.
Aha.
To je právě to. Takže se zkouší jako v různých podmínkách a oni zase mají tu vlastnost, že oni se přizpůsobí, oni nereptají prostě, oni přijdou, jsou připraveni, oni umí party a potom dneska v celém světě, nedávno teda v loni jsem byl podruhé u Izraelské filharmonie, tam jsem si zase to uvědomil, ne 4 zkoušky, 5 zkoušek, ne, 1 zkouška, 1 generálka. Protože na to už nejsou peníze. Mm-hmm. Aby se někdo nakvartiroval do Rudolfina a tam si přehrával skladby, než třeba František Vopička se zjistí, že v D-dur je křížek. To nejde. To nejde prostě.
Pane Válko, a jak ti Japonci reagují na vaše improvizace? Že se teď Válek rozhodne, že to trochu zrychlíme a zdynamičtíme?
Tak oni jsou velice, velice pozorní, takže oni zareagujou. Ale teď jste řekla takovou důležitou věc, že já už jsem to říkal při tom prvním vstupu, že záleží taky, s jakým orchestrem hrajete, víte? Jak se znáte? Co si můžu dovolit? S našimi orchestry, ať je to naše 3, myslím teď, pražské, ať je to Filharmonie FOK, tak už víte, co si můžete dovolit, co ne. Ale musíte být opatrnější s orchestrem, s kterým jste na tom koncertě vlastně poprvé. A oni jsou spíš na to exaktní, na tu přípravu, že oni musí vědět, jak to bude. Čili řeknu, že to je na 3 a pak bych to udělal na 6, jednou tak pomalu, tak to by se asi vyděsili. Ale nemůžu to tvrdit, já jsem takovou zkušenost neměl.
Radiožurnál dnes má tu příležitost ptát se dirigenta Vladimíra Válka. Vy dnes máte společně s námi, díky, že nám píšete, jen prosím v těch otázkách o maximální stručnost. S dirigentem Vladimírem Válkem cestujeme po světě, vy spolu s námi posloucháte dopolední Radiožurnál. Pojďme se trochu vrátit v čase zpátky. Jak to u vás doma vypadalo s rodinou, když jste byl malý kluk? Jak vás vedli?
Já jsem z učitelské rodiny. Mm-hmm. Takže už jako učitel kantor od kantáre zpívati, bylo, že když šel někdo studovat na pedagogickou tehdy, se tomu na učitelský ústav, tak se předpokládalo, že umí na nějaký nástroj a že má hudební sluch. To bylo pravdou. A po letech teprve to otec ji zúročil jako na poloprofesionální bázi, že zpíval v pěveckém sdružení moravských učitelů, což byl v tehdejší době výborný mužský sbor. No, čili otec taky učil jako hudební výchovu, učil soukromě na housle, takže já jsem musel na housličky od 6 let povrzávat. Ale mě to bavilo. A maminka vyspěvovala, tak to bylo a ještě na Moravě, tak tam je hudba kolem vás.
Ať jste se podíval, kam jste se podíval. No. Tak, tak, tak. Vy pochopitelně ovládáte i několik hudebních nástrojů. Řekněte mi, jak daleko je třeba od violy k trombonu a klavíru. Vždyť to jsou tak to pro obyčejného lajka.
Já jsem měl úplně jiný plány v životě, ale o tom teď nebudu mluvit. Prostě po maturitě na gymnáziu jsem šel do Kroměříže, protože tam se dalo to udělat o 2 roky nebo o rok dřív, ta konzervatoř. A tam byly 2 nástroje, jeden hlavní a jeden vedlejší, protože se měli připravovat pedagogové na hudební školy, aby měli větší jako možnost. Takže byl dechový nástroj, to bylo moje, trombon hlavní, a vedle toho musel být obligátně, protože já jsem byl houslista, tak mě dali na violu. Takže kdybyste se ptala, jaký je rozdíl mezi houslema a violou, tak je to, že ta viola je větší a že má C strunu a nemá E strunu. Jo, když to tak trombon a viola, to je to zapojené z jiného materiálu.
Tak, tak, tak,
trombon
udělá
větší krava. Jo? Je to něčím jiným, ale pro budoucí praxi toho instrumentu je jako dirigování, je to k nezaplacení, protože když znáte ty problémy, nemusíte to ovládat jako mistrovsky, ale že znáte problémy dechové, problémy dechařů a problémy smyčcařů. Takže já od klavíru, samozřejmě klavír jsme museli mít pořád, takže bych se cítil opravdu ne tak jistě. Jako, protože já když přijdu k cizímu orchestru a už podle toho, jak dýchám třeba s trombonisty nebo s dechaři, tak oni hned poznají, že jsem dechař. Nebo vám to pomáhá, když děláte se sborem, protože vy s nima musíte dýchat. A nakonec, dýchání vlastně je život. První se nadechnete, abyste žila, že jo, když se narodíte. Dýchají herci, aby toho Shakespearea odrecitovali. Dýchají i ty instrumentalisti, prostě když jde na tu frázi a mají zahrát, tak nemůže být ve výdechu, ale musí být nadechnout, teď to zahrát tu frázi a pak si vydechnout. Ten dirigent musí dýchat, ta hudba musí dýchat, všechno je o dýchání. To je velká věda.
To určitě jo. Řekněte mi ještě, dostanete se vy někdy k těm nástrojům, že se na ně třeba z nostalgie zahrajete?
No, dostanu se k ním tak, že ten trombon někdy utřu. Jo. Ne, na trombon už nehraju, kvůli zubům, protože si říkám zase, protože v mém věku jako ještě si dělat další problémy. Ale mám housle, na kterých začínal můj syn, tak to mám z takové nostalgie a jsou taky hezký nástroj, ale ono to ani časově není možný. Když těch koncertů máte hodně, máte se učit a cestovat a tak. A je mi to někdy, když třeba v takovém Brahmsově zazní krásný akord v těch v trombonech jako varhany, tak jim trochu závidím.
A taky,
a protože jsem hrál v big bandech, jazz a hlavně swing, taky někdy, když slyším takového Basieho, nebo i tady Toucher, tak trochu jim závidím a svědím je trochu rty a jazyk, že bych si s nima zahrál.
Dirigent Vladimír Válek bude v Radiožurnálu už za chvíli odpovídat také na vaše otázky. Díky za ně. Dirigent Vladimír Válek je dnes v dopoledním Radiožurnálu jako host, teď ho také dostihnou vaše otázky vás, našich posluchačů. Zajímalo by mě, píše kdosi, kdo se nepodepsal, jestli potomci pana Válka se také věnují hudbě. Děkuji.
Potomci pana Válka se věnují hudbě. Můj druhý syn Martin je houslista a z druhého manželství mám dceru Veroniku, která je flétnistka. Momentálně působí v Londýně.
Klub rodáků a přátel Nového Jičína je pyšný na svého rodáka a k udělení vyznamenání blahopřeje. Členové klubu se přitěší na brzké setkání při besedě v Novém Jičíně. Tak čeká vás, to píše vám pan Pavel, předseda klubu.
Já Jičíňákům děkuji za přání a slibuju, že určitě tu besedu uskutečním. A pozdravuju je.
Pane Válku, dobrý den vám přeji. Stane se, že některý muzikant stále chybuje a kazí stále celkový výsledek. Co se s tím potom dá dělat? Děkuji vám, Roman.
To bych potřeboval taky vědět. Ono zase záleží, v jakém režimu. Momentálně je to, jestli prostě dneska nemáme možnost nikoho vyhodit jen tak, to je velice složité, to je velice těžké, ale my takový případ nemáme, takže takový případ jsem vlastně ani neřešil.
Tak docela zajímavá otázka. Tady by zajímalo Alexandra, bývalého muzikanta amatéra, jestli se přeci jenom nepřeceňuje úloha dirigenta. V orchestru jsou přeci profesionální muzikanti, kteří čtou v notách jako v knize, mají naskoušeno a tak to někdy stačí odmávat. Tak co vy na to?
No, ono se to je taková činnost lidská nebo řemeslo, která se těžko vysvětluje, protože lidi vidí třeba v televizi hrát nějakou dechovku nebo nějaký big band, tak tam se jedná spíš o to, že je to pan kapelník, který to dává dohromady a opravdu tam mává ručičkama, tak u nás je to trošinku složitější. Studuje se na to 4-5 let, takže ať se ten pan Alexandr nezlobí, ale nemůžu mu to v tomto pořadu tak všechno hned vysvětlit.
Má pan dirigent tendence dirigovat i v osobním životě?
Tak tendenci bych měl, protože to je nemoc povolání, ale doma to nejde, protože jsem ženatý.
Tak stačí komentář přidávat, už nemusíme. Kdy máte nejbližší koncert, pane dirigente?
Nejbližší koncert máme 9. prosince, a sice gala Smetana. Dělali jsme, je to v paláci na Pankráci. Už jsme dělali gala Dvořák, gala, co jsme to ještě dělali, Čajkovský. A teď bude gala Smetana. A potom mám já abonentní koncert před Vánoci 20. prosince.
Dirigent Vladimír Válek byl dnes v dopoledním radiožurnálu společně s námi. Pane dirigente, moc vám děkuji, že jste přišel a ještě jednou blahopřeji k vyznamenání. Děkuji a hodně zdraví přeji.
Já děkuji za přání a za pozvání.
Mějte se moc hezky.